Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Сьогодні Державний літературний музей Янки Купали відзначає юбілей. До речі, локація музею – це не тільки будинок у столиці, але й 4 філіяли. Найстарійший – В'язанка, це родима поета, яка прийняла перших гостей у 1948 році. Тоді ж очинив двері філіял Ляуки на Аршанщині, на тим місці, де на березі Дняпра стояла дача поэта. Сегодня Вязанка и Ляуки – купаловские мемориальные заповедники, внесенные в список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь. У 89-м на Лагойщине з'явился филиал Окопы, а у 2001-м – Ехимовщина. Про историю музея и юбилейные проекты размовляем с гостью студии. Сегодня у нас ученый-секретарь установы Галина Юрьевна Воронова. Шановна Галина Юрьевна, привітання.
Вітаю вас і вітаю усіх шановних слухачів. До речі, хочу одразу зробити невеличку заувагу.
За увагу,
ви сказали,
добра.
Що Ляуки прийняли перших наведувальників у 48-му годі, як і В'язанка. Це крышечку не так. Справа в тим, що і В'язанку, і Ляуки, як філіяли, заснували у 45-м годзе, але, на жаль, у адносінах да Ляуку ажыццявіць вось гэты намер музеіфікаваць гэтую мясціну, дзе стаяла дача Янкі Купалы, якую ён калісьці называў сам беларуская хатка над Дняпром, куды прыязджалі яго сябры, дзе ён праводзіў летні адпачынак, гэта, на жаль, не адразу здзейснілася. Дача знаходзілася на тэрыторыі Копыльскага лясніцтва і, па сутнасці, да 70-х гадоў гэтае лясніцтва дзейнічала, працавала. Цікава, што яго мемарыялізацыя пачалася у 60-е гады і пэўны час да 77-го года музей там існаваў непасрэдна ў лясніцтве і дзейнічаў, што цікава, на грамадскіх пачатках, таму што ў Ляўках заўсёды памятвалі пра Янку Купалу, бо хто тыя госці, якія прыходзілі да яго, якія увасоблены ў ляўкоўскіх вершаў, гэта якраз яго бліжэйшыя суседзі ў Ляўках,
жыхары Ляўкоў,
Копысі, навакольных вёсак. Ён прыходзіў да іх як госць, яны да яго прыходзілі на дачу, яны вельмі добра ведалі адзін аднаго, і, канешне, вось яны імкнуліся захаваць гэтую памяць, у чым і наш музей ім дапамагаў. У 77-м годзе экспазіцыя была пашырана, і ўжо Ляўкі запрацавалі як сапраўдны філіял, а літаральна на наступны год, у 78-м, яны, як і В'язанка, набылі статус мемарыяльнага запаведніка, каб захаваць не толькі тыя будынкі Копыльскага лясніцтва, якія памяталі Янку Купалу, а там сапраўды
шмат чаго памятала.
Кантора, жылы дом, якраз пабудаваны яшчэ напрыканцы 20-х, тыя, якія у якіх дакладна Купала бываў. Яны захоўваюць ось якраз той унікальны ландшафт, які Купала ведаў, тыя стромыя сосны, якія ён увасобіў вершы, якія спецыяльна прасіў рабочых, калі будавалі дачу, захаваць, не чапаць, каб вось гэты лес, гэтая прыгажосць, усё было максімальна некранутае. У 82-м годзе, дарэчы, была адноўленая дача, таму што, на жаль, як і дом Янкі Купалы ў Мінску, яна была разбурана ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны і далёка не адразу атрымалася яе ўзнавіць.
Але тым не менш, усё ўзноўлена, нягледзячы на тое, што на 30 гадоў я памылілася, вось. Так, нішто сабе, на 30 гадоў адразу. Тым не менш, дзякую Богу, што ёсць у нас зараз усе гэтыя будынкі, яны адноўленыя, яны працуюць, экспазіцыя ёсць, яна папаўняецца. А вось, дарэчы, тое, што я ведаю дакладна, дык гэта тое, што купалаўскія дні зараз у нас ладзяцца нават больш, чым на працягу увесь чэрвень і ліпень, так?
Так, сапраўды, так распарадзіўся лёс, што і гадавіна нараджэння Янкі Купалы, і гадавіна яго зыходу з жыцця, яны як бы мяжуюць, яны побач. І таму вось ёсць такі у нас цикл мероприемства, який складався ще з 70-х годов, пачынаючы з таго моманту, як вязанка стала мемарыяльным запаведнікам. Калі мы шануем памяць паэта, згадваючы і яго заўчасны сыход з жыцця, і, канешне, святкуючы дзень яго народзіну. І гэтая праграма ў нас атрымала назву «Купалаўскія дні». Яна пачынаецца напрыканцы чэрвеня. І адна з першых падзей – гэта купальская ноч у Купалавым доме, мерапрыемства, якое праходзіць у у стенах нашага літаратурнага музея ў Мінску, калі мы аднаўляем часцінку беларускіх купальскіх абрадаў, бо мы ведаем, што якраз у купальскую пару нарадзіўся Іван Дамінікавіч Луцэвіч, сваё творчае імя Янка Купала, якое, дарэчы, нават пра яго жыцці часцей успрымалі як імя сапраўднае, ён вось і ўзяў у гонар таго свята, падчас якога з'явіўся на свет. Цікава, што, дарэчы, на яго малой радзіме ў вязанцы, як сведчаць, вельмі моцная традыцыя святкавання купалля. Там запісана шмат арыгінальных купальскіх песень. Ну і вось так крыху, як бы пайшоўшы за фантазіяй, магчыма ўявіць, што якраз і пад купальскія спевы мог і нарадзіцца хлопчык Янка, тым больш, што дому, якім жыла сям'я Луцэвічу, арандатара ў маёнтка вязанка, ён стаяў якраз на беразе ракі. А мы ведаем, што
супала.
Так, на
100%.
Рака, вось калі яна працякае праз нейкую мясцовасць, гэта звычайна ў купалі традыцыйнае такое месца, дзе збіраецца моладзь, дзе запальваюць купальскія агні, водзяць карагоды і абавязкова вянкі плывуць
абавязково,
па вадзе.
Так, прыгожа.
І нават купалі называюць святам агню і вады. Нават так.
Ну, мне падаецца, вось калі вязанка, тут усё зразумела, і вада там ёсць, і прыродныя прыгажосці ёсць, усё ёсць. У цэнтры сталіцы што можна зладзіць у купальскую ноч?
Ну, у цэнтры сталіцы, канечне, купальскі агонь не запаліш.
Не запаліш.
Я думаю, што пажарныя будуць катэгарычна супраць.
Бяспека, так.
Але разам з тым можна ўзнавіць элементы абраду, такія як упрыгожванне кола, пляценне купальскіх вянкоў, і, дарэчы, звычайна нашыя госці маюць магчымасць кожны сплесці вянок з купальскіх зёлак.
На шчасце.
І дзяўчаты, і хлопцы, дарэчы. Мы запрашаем фальклорныя калектывы, якія развучваюць з нашымі гасцямі купальскія песні, народныя танцы, каб сапраўды ўзнавіць вось гэтую атмасферу свята. Так і сёлета, 21 чэрвеня, у нас быў вось у гасцях такі сямейны, дарэчы, калектыў роду Лямбовічаў, Крона з Ракаўскага цэнтра народнай творчасці, што на Валожыншчыне.
Непадалёк, так, будзем так казаць.
А, дарэчы, яны не першыню нас на купалле наведваюць. І вось гэты элемент, такі майстар-клас па народных песнях і танцах, і купальскія вянкі, гэта такі, як бы, сталы элемент вось нашай купальскай ночы. І сёлета мы, дарэчы, прапанавалі нашым удзельнікам яшчэ сустрэчу з народнымі майстрамі, праходзілі майстар-класы па лозапляценні, роспісі па тканіне, па стварэнні керамічных лялек, ну а для самых цікаўных яшчэ і правялі такі квест па нашай экспазіцыі.
Ну, вось мне падаецца, квест гэта такая славутасць вашага музея сталічнай, гэтай кропкі прыцягнення. Звычайна, калі чытаю прэс-рэлізы, гляжу квест. Ну там у вас мясціна такая, дзе можна ладзіць.
Дарэчы, гэта якраз менавіта па самой экспазіцыі. І форма, у прынцыпе, работы, яна такая даволі запатрабаваная ў наведвальнікаў, таму што ў пэўнай ступені яны ператвараюцца і ў даследчыкаў. Яны не проста слухаюць экскурсію, яны самі займаюцца пошукам нейкіх прадметаў, выкананнем заданняў, разгадваннем таямніц.
Ну, пашурупіць трэба, як кажуць.
Ну, калі да нас, напрыклад, прыходзяць вялікая група, то можна ўнесці яшчэ элемент спаборніцтва, разбіўшыся на каманды па 2-3 чалавекі, ці арганізаваць сямейныя каманды, калі прыходзяць дарослыя з дзецьмі, і паспрабаваць, хто самы спрытны, самы кемлівы, ці можа самы разважлівы, таму што іншы раз знаходзяць хутка адказ, але атрымліваецца, што ён не зусім верны, таму што неуважліва
слухали
задання. Слухали, читали задання.
И читали задання.
Падрыхтаваны у нас такія спецыяльныя пуцяводнікі, якія і накіроўваюць нашых удзельнікаў па маршруце.
Добра, гэта што датычыцца купалля, яно адбылася цікава, ярка, весела.
Канешне, гэта сапраўды такое вельмі яркае свята, яго, дарэчы, любяць, вось і за гэтыя купальскія вянкі. І за спевы. Ну, сёння ў нас таксама абавязковае мерапрыемства з праграмы купальскіх дзён. Яно такое жалобнае, таму што гэта жальбіны. Мы сёння гадавіна смерці Янкі Купалы, і мы збіраемся ў 16 гадзін на вайсковых могілках для месца вечнага спачыну паэта, каб аддаць яму даніну памяці. Нашы звычайныя госці, гэта сучасныя беларускія паэты, якія чытаюць свае вершы, прысвечаныя Янку Купалу, прысвечаныя роднай Беларусі. Такім чынам перадаецца вось гэтая традыцыя беларускага мастацкага слова, якое вельмі заўсёды цанілася і паважалася ў беларусаў. Невыпадкова іншы раз беларусаў называюць народам паэзіі, народам кнігі.
Ну, мова наша якая мілагучная. Мне падаецца, тут усё гэта зразумела і можна патлумачыць, таму што да. З такой мілагучнай мовай толькі песні пець і вершы складаць, і гэта ўсё выдатна чуецца на слых.
Таму тых, хто хоча аддаць павагу Янку Купалу, мы гэта чакаем сёння на вайсковых могілках у цэнтры сталіцы, каб разам ускласці кветкі Янку Купалу.
Заўтра, 29 чэрвеня, у нас больш такая так, нагода.
Святы працягваюцца, але не ў Мінску.
Ну, зразумела, трэба ж філіялы наведаць
так,
і паказаць.
Тых, хто пажадае прыняць удзел у нашай заўтрашняй імпрэзе, чакае падарожжа кіламетраў у 300 ад сталіцы.
Ох,
у Аршанскі раён. Так. Якраз на мяжу двух абласцей, Віцебскай і Магілёўскай. Там ва ўрочышчы Ляўкі знаходзіцца якраз вось ужо згаданы намі сёння купалаўскі мемарыяльны запаведнік Ляўкі. Там, дзе калісьці стаяла дача паэта. На стромым беразе Дняпра. Быў такі насупраць знакаміты такі сёння арыентір, як Александрыя. І сапраўды вось там у Ляўках ладзіцца раённае свята паэзіі «Купала заўсёды ў сэрцы маім».
Чытаць будзем знаёмыя радкі?
Так, будзем чытаць знаёмыя радкі. Звычайна прыязджаюць паэты і пісьменнікі Аршаншчыны. Увогуле з Віцебскай вобласці, з Магілёўшчыны далучаюцца. І, канешне, для многіх жыхароў Аршаншчыны, Віцебшчыны ўвогуле і Магілёўшчыны, вось Ляўкоўскае свята можа, ну, нават і крыху зручнейшае, таму што да вязанкі ім дабірацца не так проста, як жыхарам сталіцы. Гэтае святкаванне ладзіцца звычайна за тыдзень да свята ў вязанцы, каб жадаючыя і тыя, хто мае магчымасць, маглі наведаць абедзве імпрэзы нашыя. Ну і сапраўды, каб мы таксама мелі магчымасць ахапіць усё, таму што музея таксама супрацоўнікаў не так шмат, як можа б нам хацелася.
А дарэчы, вось мерапрыемствы гэтых купалаўскіх дзён, яны ў кожным філіяле ладзяцца?
Не, не ў кожным, не. Таму што такое свята, яно патрабуе даволі значных укладанняў і працы, і вельмі добра, што нас падтрымліваюць мясцовыя ўлады, так, партнёрамі па арганізацыі свята ў Ляўках выступае адміністрацыя Аршанскага раёна, мясцовая сістэма бібліятэк, якія сапраўды дапамагаюць
так
зладзіць яркую запамінальную імпрэзу, і гэта такая культурная падзея на ўзроўні района. Ну, будзем спадзявацца, што ў далейшым будзе развіццё, і як і свята ўвязанцы, гэта свята, магчыма, набудзе статус рэспубліканскага.
Так, хацелася б, чаму не?
Святкаваць дзень народзіну, я думаю, народнага паэта можна не адзін дзень.
Можна не адзін дзень, і можна нават у розных лакацыях, і можна, і трэба ўсёй краіны. Вось мне падаецца гэта так, ёсць у вас, ведаеце, такі задзел, як кажуць, што так, можна зрабіць у гэтым накірунку. Так, ну не толькі ж 29 чэрвеня ўсё завяршаецца, будзе яшчэ ў нас праграма.
Яшчэ дзве імпрэзы, якія ў нас сёлета супадаюць па даце. Гэта ускладанне кветак да помніка Янку Купалу ў Мінску, у парку.
Усе ведаюць, дзе ён знаходзіцца, так.
І рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў з адной думкаю аб шчасці Беларусі, якое праходзіць на радзіме паэта ў Вязанцы. Сёлета гэтае свята яны праходзяць у адзін дзень, 6 ліпеня. У 10 гадзін мы чакаем усіх у парку Янкі Купалы, каб ускласці кветкі да помніка песняру. А потым нашыя супрацоўнікі, прадстаўнікі Саюза пісьменнікаў выпраўляюцца ў Вязанку.
Ну, гэта недалёка.
Нават і звычайныя наведвальнікі таксама могуць дастаткова просто трапіць у Вязанку, таму што яе дастаткова выгоднае размяшчэнне,
так,
яна знаходзіцца па лініі чыгункі, і на электрычцы можна літаральна даехаць, ёсць спецыяльны прыпынак Вязанка. Дарэчы, як мы высветлілі, першапачаткова, нават калі ўжо існаваў музей у Вязанцы, прыпынка гэтага не было, і з'явіўся ён, дарэчы, дзякуючы музею Янкі Купалы і популярнасці філіяла. Многія хацелі прыехаць у Вязанку, і каб людзям было зручней дабірацца да запаведніка, быў створаны прыпыначны пункт Вязанка, які добра ведаюць сёння. Таму вось такім чынам наш музей паўплываў нават на развіццё беларускай чыгункі.
Ну, а як інакш? Было б дзіўна, калі б прыпынка не было, ці ён называўся нейкім іншым словам?
Ну, сапраўды, таму што вось гэтая мясціна, яна вядома далёка за межамі Беларусі. І для многіх яна з'яўляецца вось такім месцам сілы, месцам паэзіі, месцам песні. І сапраўды, мясціна яна вельмі маляўнічая. Нават калі не ведаць, што тут нарадзіўся выдатны паэт, яна прываблівае сваёй прыгажосцю. Нейкім лірызмам.
Аднойчы я была ў Вязанцы, вось шчыра кажучы, гэта быў летні час, і гэта была, вядома ж, прыгажосці, там спакой такі, і там, ну, проста вось у мяне такія самыя-самыя тёплыя, самыя прыемныя ўспаміны засталіся. Мне ў той час падалося, ну, калі такая прыродная прыгажосць аздабляе, толькі і пісаць вершы. Ну, хто як можа. Мы, вядома ж, не Янка Купала, таму, але ўсё спрыяе вось менавіта такому роздуму, погляду ўнутр, напрыклад, цудоўнае месца.
Так, мясціна цудоўная, і я думаю, Купала яна была вельмі добра знаёмая, таму што нягледзячы на тое, што нам вядома, што ён пражыў толькі першыя месяцы жыцця ў Вязанцы, але хутчэй за ўсё ён бываў тут і ў дзіцячыя гады, і ў юнацтве тут, таму што спадары Замжыцкія былі добра знаёмыя з Луцэвічамі, уладальнікі маёнтка, і Алімпія Замжыцкая, жонка уладальніка маёнтка. Яна была хроснай маці Янкі Купалы, ну а як не адведаць хросную матулю? Таму я думаю, што Вязанка проста была і ў дзіцячых, юнацкіх успамінах нашага песняра і адбівалася і ў яго паэзіі.
Такое месца прыцягнення на ўсё жыццё, як кажуць.
Так, канешне.
Ёсць такія кропкі. 6 ліпеня ўсё гэта адбудзецца, і ўсё цыкл
так,
прычыняем.
Купалаўскія дні завяршаюцца якраз вось рэспубліканскім святам паэзіі, але, канешне, музей не спыняе сваю работу,
так,
таму што
ці летні адпачынак.
Не, працягваецца работа музея, мы чакаем гасцей, зараз вельмі актыўна нас наведваюць дзеці, якія адпачываюць у школьных лагерах, і для іх ладзіцца праграма «Адпачні як». Можна пазнаёміцца з цікавымі праектамі, якія падрыхтаваны не толькі нашым музеям, але і, напрыклад, у Всерасійскім музеям Александра Сергеевича Пушкіна, які сёлета таксама адзначае юбілей 225 гадоў ад нараджэння паэта. І вось дзякуючы таму, што ў нас наладжаны такія партнёрскія сувязі, мы атрымалі два такіх віртуальных выставачных праекта, адзін адрасаваны дзецям у гасцях у казкі, ну а другі ўжо для больш такіх сталых наведвальнікаў, які распавядае пра муз Пушкіна.
А што значыць віртуальны выставачны праект?
Гэта ўжо выкарыстанне сучасных тэхналогій, калі ладзіцца не выстава з рэальных прадметаў, не нейкая, напрыклад, банерная выстава, дзе выкарыстоўваюцца выявы музейных экспанатаў, музейных прадметаў, але ладзіцца нейкі віртуальны контент, які дэманструецца ці ў сетцы інтэрнэт са спасылкай на сайце, нейкі медыапартал, ці на спецыяльных носьбітах, у залежнасці ад таго, наколькі стваральнікі такога контэнту хочуць яго такога вольнага распаўсюджвання. Ну, гэта чым ён карысны, ён дазваляе пазнаёміць з унікальнымі рарытэтамі, прадметамі, якія з'яўляюцца гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі, вельмі шырокую аўдыторыю далучыць да сябе, таму што далёка не кожны чалавек мае магчымасць здзейсніць падарожжа ў той жа Пецярбург, мае магчымасць так на ўласныя вочы ўбачыць рэальныя музейныя рарытэты. Далёка не ўсе прадметы можна дэманстраваць вельмі часта, напрыклад, тыя ж рукапісы, а ў любым літаратурным музеі самы каштоўны прадмет гэта арыгінальныя аўтарскія рукапісы, аўтографы.
Лепей іх не чапаць.
Так,
іншым словам, яны ў пэўных умовах захоўваюцца.
Яны захоўваюцца ў пэўных умовах, і, дарэчы, вось якраз папера і чарніла, яны вельмі-вельмі адчувальныя і да святла, і да
тэмпературы,
і гэта тыя прадметы, якія вельмі лёгка страціць, на жаль. І вось якраз такая віртуальная выява, якая выкарыстоўваецца ў такіх праектах, яна дазваляе прадставіць прадмет без рызыкі для самога рарытэта.
Ну, дарэчы, я ведаю, што расійскія музеі, яны ўвогуле шмат эксперыментуюць, і шмат ёсць цікавых падыходаў і інавацыйных нейкіх падыходаў для гледачоў, для патэнцыяльных наведвальнікаў і ў межах краіны, і за межамі краіны. Штось падобнае ў Купалаўскім музеі ёсць, каб папулярызаваць
так, у нас,
за межамі?
Дарэчы, ёсць і выставачныя праекты, якія ладзяцца за межамі нашай рэспублікі. Літаральна на 18 чэрвеня выстаўка нашага музея і музея Куба Куласа адкрылася ў Калінінградзе, у Калінінградскім абласным гісторыка-мастацкім музеі, з якім у нас таксама партнёрскія адносіны. І вось два блокі, якія складаюцца з фоталетапісу жыцця і творчасці Якуба Коласа і з нашага праекта «Ты далёка, ты блізка, ты побач», які распавядае пра ролю ў жыцці і творчасці Янкі Купалы рускіх пісьменнікаў, рускіх класікаў, як такіх завочных настаўнікаў нашага песняра, і яго сучаснікаў, якія былі не толькі калегамі па творчасці, але і блізкімі сябрамі, з якімі ён падтрымліваў вельмі цесныя сувязі, сустракаўся не толькі па пытаннях працы, творчасці, але і падчас адпачынку. І гэта дае нам магчымасць прадставіць нашых творцаў на такіх замежных пляцоўках. Дарэчы, мы плануем яшчэ одну замежную выставку в Ульяновску падчас Пушкінскага фестывалю у верасні. Але што датычыцца нашага музея, наш сайт прапануе і віртуальныя праекты, якія в прынцыпе даступны для любога карыстальніка сеткі інтэрнэт. І гэта невялікія віртуальныя выстаўкі.
Ну, гэта як частка экспазіцыі можна паглядзець, перайсці па спасылцы.
Там ёсць віртуальныя праекты і віртуальныя выставы, якія прысвечаны пэўным юбілейным датам, напрыклад, ці падзеям, ну, апошняя юбілейная. Апошняя віртуальная выстава, якую мы апублікавалі 22 чэрвеня. Гэта выстава, прысвечаная жыццю і творчасці Анкі Купала ў гады Вялікай Айчыннай вайны і якраз творам, якія створаны ў гэты час і тым, таму як вось адлюстраваны гэтыя трагічныя падзеі ў нашага песняра. Янка Купала быў у ліку тых беларускіх пісьменнікаў, якія аднымі з першых пачалі вось так у сваёй творчасці адлюстроўваць у пэўнай ступені сродкамі паэзіі, як бы даследаваць вось гэты страшны феномен нацызму, фашызму, таго, што ён нясе людзям, вось гэтай страшэннай машыны смерці. І ён быў сярод тых, хто сапраўды ператварыў слова ў зброю. Невыпадкова так. Радкамі з яго верша беларускім партызанам якраз падчас вайны пачынала і заканчвала свае эфіры радыёстанцыя «Савецкая Беларусь».
Ну, усе ведаюць, вось ну, адразу так. У памяці гэтыя радкі ўсплываюць, сапраўды так яно і ёсць.
Вось, дарэчы, мы назвалі гэтую выставу таксама словамі з гэтага верша, можа, менш такімі вядомымі «Тень забітых». Таму што гэта тое, што на думку Купалы, яно як бы вымушала тых, хто быў жывы, змагацца да апошняга.
Якія словы ўсё ж кранальныя? Вось мы зараз абмяркоўваем, я адразу радкі гэтыя паэтычныя прыгадваю. Так, яны да самага сэрца, як кажуць, дакранаюцца. Не так шмат часу у нас да завяршэння нашай гаворкі засталося. Давайте яшчэ раз падкрэслім. Музей працуе ўвесь летні час. Ён адкрыты для наведвальнікаў.
Сапраўды, ён адкрыты для наведвальнікаў. Вас чакаюць і нашы экскурсіі, і пры жаданні можам арганізаваць квесты не толькі для дзяцей, але і для дарослых, і для сем'яў. Прапануем пазнаёміцца з нашай выстаўкай «Купалаў. Дом 80», якая распавядзе пра гісторыю музея. А ў фае таксама цікавы выставачны праект – пісаў любімы мною Пушкін, які прадстаўляе выданні твораў Александра Сергеевіча з нашай музейнай калекцыі розных лет, розных гадоў, прысвечаныя юбілеям, у тым ліку і стагоддзя, з моманту смерці паэта, калі Янка Купала прымаў удзел ва юбілейных урачыстасцях і выступіў перакладчыкам пушкінскага меднага конніка на беларускую мову.
І ёсць сайт, дзе таксама шмат цікавага. Гэта для школьнікаў, для бацькоў, мне падаецца, такая важная інфармацыя, таму што падрыхтоўкі разнастайныя, яны не за гарамі, ўсё гэта будзе ізноў, і там шмат чаго можна паглядзець і пачытаць, і навучыцца, і павучыцца.
Так, канешне. Інтэрнэт гэта як бы яшчэ адно акенца ў вялікі свет, якое даступна ўсім. І, дарэчы, на нашым сайце можна яшчэ перайсці на сайт «Пясняр» і спампаваць лічбавы шрыфт «Пясняр» і кірыліцу, і лацінку, і пісаць нейкія тэксты літаральна почыркам Янкі Купалы, таму што шрыфт распрацаваны на аснове аўтографаў нашага «Пясняра».
Якая цікавостка
таму,
цудоўная!
Таму, хто яшчэ не ведае,
вось я не ведала! Я не ведала, цікава вельмі выкарыстаць.
Шрыфт існуе з 2015 года.
Бачыце, я не ведала.
Ён быў створаны такой па як бы народнай ініцыятыве пры дапамозе ў дзеле нашага музея. Ну і вось мы яго падтрымліваем распаўсюджванне.
Дякую вялікі за шчырую такую гаворку. Дякую за ўсе запрашэнні. У бліжэйшыя дні ёсць што наведаць, ёсць куды выехаць за межы сталіцы, паглядзець, магчыма, ну, я не ведаю, наколькі пазнаёміцца з Купалаўскім музеем і яго філіяламі, але яшчэ раз наведаць, гэта заўсёды бывае на карысць. Дякую за гаворку. Я нагадаю, што сёння ў студыі была госця, вучоны сакратар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Галіна Юр'євна Варонова. Час сустрэчы завершаны. Развітваюся. Шчасліва!